enterarme antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía con Fran Rodríguez. Radio Voz, alegría de vivir.
Hola, ¿qué tal? Son as 12 de mediodía e esta hora abrimos este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns 14 de abril. Temos tempo revolto, orballos, ceos cubertos, temperaturas, máis baixas que en días anteriores. Veremos que nos espera neste inicio de semana no meteorolóxico dentro duns minutos cando conectemos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que temos por diante todo tipo de actividades e programación en torno xa non só a propia Semana Santa, senón que coinciden, ademais do apartado religioso, o protagonista absoluto destas datas, unha ampla oferta lúdica en casi toda a Costa da Morte, citas das que falaremos estes días no Voces de Bergantiños, por destacar algunha destas citas. Temos citas ca gastronomía, ca Festa do Congro de Muxía, ou Espazo Gourmet entre encaixes na Mostra do Encaixe. Temos citas ca música e humor, tamén na 34ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas. Temos a Feira das Nenas, o sábado e o domingo en Cerceda, na Silva, en Fisterra, ademais dos actos religiosos, festas do Santo Cristo, en Malpica, Festa da Xuventude, en Camariñas, Romaría da Virxe do Monte. Ademais, temos visitas guiadas ao noso patrimonio, talleres e obradoiros, rutas varias, e como dicíamos, os propios actos religiosos, grandes protagonistas da Semana Santa. Estes días intentaremos pasar por varias destas citas que están por chegar, pero houbo outras que xa se foron dando, así soaba, por certo, en parte, a Costa da Morte, esta pasada fin de semana.
Camariñas campeón de liga en segunda, que non é fácil, Pois nada, isto é o histórico, mira como está a grada, todo cheo de xente, unha festa.
Bueno, pues así soaba en parte a Costa da Morte esta pasada fin de semana, ese Venres de Dolores, Domingo de Ramos, nos deportes, a ida da 3K do circuito correndo pola Costa da Morte, a victoria do Camariñas que gañaba a Liga da Costa 21 anos despois, en fin, moita actividade xa esta pasada fin de semana, moita máis actividade que chega. Comeza a conta atrás para a 34ª edición da Mostra do Encaixe de Camariñas, que comezará o mércores con desfiles, artesanía, música, presentacións literarias, degustacións gastronómicas e un elenco de grandes firmas que amosarán os seus deseños na pasarela. Unha desas grandes firmas é a da asturiana Ana Cabranes, que leva acudindo a esta cita ininterrumpidamente dende o ano 2003. Hoxe queremos falar con ela no Voces de Bergantiños. Ana, que tal? Como estás?
Pues muy bien, muchas gracias.
No sé si después de 20 años asistiendo a Mostra do Encaixe de Camariñas, que se dice pronto, se sigue teniendo la misma ilusión.
La misma que el primer día. Es un privilegio seguir participando en ella y seguir disfrutando de la artesanía que tiene Camariñas. Para mí, vamos, desde el primer día es como la ilusión de cuando termina la muestra empezar a pensar en la colección siguiente.
Sí. Bueno, hablamos
y además,
de...
bueno, es los gallegos van en mi corazón porque son personas que trabajan, que lo organizan fenomenal, que luchan por ello y, vamos, merecen mi admiración total.
Claro, hablamos de más de 20 años asistiendo a Mostra do Encaixe de Camariñas, pero ¿cuál fue tu primera aproximación al encaje?
Pues fue entonces, porque yo participaba en los diseños de mis Asturias de hace años y les hacía las prendas a algunas pieces. Entonces un compañero que trabajaba pues vio mi ropa y dijo, te va a encantar si participas en lo de Camariñas porque viendo el estilo te va a gustar. Y le dije, sí, por supuesto que estoy dispuesta a verlo y a incluirlo. Y desde entonces que participo porque me encuentro muy, muy unida a Camariñas, la verdad.
Bueno, entendemos. Te iba a preguntar que entendemos que lo utilizas habitualmente en tus diseños, pero ¿cómo los incorporas? ¿Cómo incorporas el encaje?
A ver, el encaje es una parte de la prenda que para mí, por ejemplo, le da una categoría especial. Me gustan las cosas sencillas, elegantes y con un toque. Entonces, el encaje es tan versátil que yo no necesito un encaje en concreto. Todos ellos van encajando en las prendas según me las voy imaginando. Entonces, entran dentro de la ropa de vestir, como entran dentro de los vestidos de novia, como entran dentro de los trajes para niñas, para gente joven. O sea, tiene una versatilidad que pocas cosas lo tienen. Entonces, bueno, me gusta en todo, pero me lo voy imaginando según voy diseñando la prenda.
Sí. Oye, no sé si te vales también de otro tipo de artesanía en tus diseños o solamente encaje.
Encaje, porque valoro mucho lo que supone la trascendencia que tiene de todas esas personas que llevan tantos años. Es como como los recuerdos de niño, que siempre vuelves y te encuentras el mismo recuerdo, no pasa el tiempo y de repente desaparece, ya nada tiene la misma forma. No, yo desde el principio llevo integrando encajes y siempre me parecen especiales, siempre me parecen preciosos.
Sí. El miércoles empieza todo esto, empieza la 34ª edición de la Mostra do Encaixe de Camariñas, y no sé si nos puedes hablar, sin hacer spoiler, como diría aquel, de la colección que vas a llevar este año.
Sí, pues bueno, a ver, mis colecciones son colecciones como, a ver, ponibles, porque me gusta la ropa no muy extravagante, me gustan las cosas sencillas, pero eso, con un detalle. Entonces es una colección como muy fresca, muy juvenil, como para poder utilizar normal, no es para fiesta, es más de diario, es eso, alegre, juvenil, tiene el encanto que le da, pues eso, el encaje, y además, bueno, cuanto más encaje, yo más sitios encuentro para ponerle. Entonces, bueno, es un poco lo que veréis. Algo fresco, muy juvenil y apetecible, pienso yo.
No sé si podemos hablar aquí de outfit, esta expresión tan actual, ¿no? Esto que creo que es lo de ropa de vestir todos los días, vamos.
Sí, que te complementas entera con un outfit que lo sales con ello como ya de punta en blanco, de arriba abajo vestida. Entonces sí, son prendas que las hacen diferentes y exclusivas. O sea, no son prendas que te puedas encontrar ni siquiera una repetida, que le da pues esa categoría que, bueno, es un punto, el saber que cada prenda es distinta. Cada una tiene un toque especial. A unos les puede gustar más, a otros menos, eso ya somos todos muy especiales y cada uno pues le gusta una cosa y otros otra. Pero considero que el encaje pues es algo muy muy especial.
Es un punto diferenciador.
Por lo menos para mí, exacto. Es un punto que le da ese toque de especial, de delicado. Por ejemplo, el tejido que mandó los trajes es un lino, un lino 100%, entonces con el encaje le da como una categoría, pero a la vez eso lo hace muy ponible, muy de poner todos los días o cuando quieres disfrutar un poco de las cosas.
Pues eso, que podemos ir a comprar el pan con estas cosas.
Exactamente. Exacto.
Oye, hablamos de pasarela, vamos a poder disfrutar de tu nueva colección, pero ya el sábado se pudieron ver diseños tuyos en el desfile que promovió la mostra en la, ojo con el sitio, la plaza de María Pita en La Coruña.
De María Pita. Sí, me enteré, sí. Que desfilaron las chicas con los modelos de la mostra, sí. Bueno, cada año es una experiencia, con lo cual, pues cada año es pensar un color, es pensar unos diseños y ver, como llevo tantos años, pues ver un poco que se pueda aplicar en todo, en un vestido de fiesta, en un vestido largo, en una minifalda, en una bermuda, como por ejemplo es el caso de esta vez, que no hay límite para el encaje, no hay ningún límite, es el que tu cabeza te ponga. Y eso es muy gratificante para los que diseñamos. Es una cosa que en este mundo que hay tantísima cosa industrial, tanto, como yo digo, tanto plástico y tanta cosa, el encaje es como algo sutil, pues hecho con tanto dedicación y tanto entusiasmo que le da a la prenda lo que no puede alcanzar con otra. Lo menos esa es mi visión.
Yo incluso diría que le da a la prenda esa categoría de obra de arte, ¿no? Por lo singular que las hace.
Sí, y porque son únicas, son exclusivas. Son prendas exclusivas que, bueno, pues no se repiten la misma prenda. No, se aplica de otra manera, con otra hechura, con otros cortes, pero son únicas. Por lo tanto, sí que son súper especiales.
Ana, en estos tantos años de idilio con esta gran cita artesana de Camariñas, ¿cómo crees que ha progresado? Tú has sido testigo de 20 años de evolución, nada más y nada menos.
Sí, pues la verdad es que lo ves año tras año, cómo se va aplicando en más cosas, cómo se puede imaginar en muchos sitios, tanto de la ropa como de infinitas cosas. La artesanía que tienen en Camariñas es increíble, en cosas de cerámica, en pendientes. Bueno, es de lo más polifacético. Y la verdad es que en la ropa, que antes la gente no le entraba en la cabeza porque lo veía más para cosas del hogar o cosas muy puntuales, pues ahora con los años ves cómo evoluciona y cómo, bueno, cada vez se hace más fácil incluirlo en todo.
Sí. Ana también ha formado parte del jurado que valora a los participantes del concurso Novéis Diseñadores. ¿Cómo vienen esas nuevas generaciones, Ana, a tu juicio?
Pues es una satisfacción también, te diré, porque llevo muchos años participando del jurado y ves la evolución de esos jóvenes diseñadores que empiezan con unos diseños, con un entusiasmo, el que con el tiempo van siendo los grandes diseñadores con ideas, con trabajo. Bueno, es una manera de disfrutar también, porque eso, vas viendo la evolución y año tras año, cuando vuelvo, de repente me encuentro que es un compañero más, que está centrado y que está creando cosas increíbles. Es una satisfacción total, la verdad. Es el promover que las nuevas generaciones valoren lo que significa el encaje, es algo maravilloso. Cuando la gente joven, bueno, es que lo tiene a veces tan fácil y a veces tan difícil, pero en este sentido yo veo que se implica muchísimo, muchísimo.
Bueno, es un gran escaparate para todos y todas ellas, ¿eh? Sí. La muestra. Uh-huh. Y Ana, hablando de encaje, no sé si te has animado alguna vez a palillar.
Pues mira, me encantaría... Pero me parece muy difícil, te soy sincera. Me parece dificilísimo. Y eso que, a ver, sé hacer ganchillo, tejer, me encantan las cosas manuales, pero el encaje me parece increíblemente difícil. Me parece que ver esas pequeñinas ahí ya haciendo bolillos y a la velocidad que lo hacen, bueno, las admiro, pero con devoción, porque me parece muy, muy difícil.
Y ese sonido,
El de... Sí.
El de palillar, sí, que es maravilloso.
Sí, exactamente. Es como un murmullo continuo, pero que ves la agilidad de esas personas trabajando y dejando los encajes perfectos.
Bueno, pues para nosotros ha sido un auténtico placer poder charlar con Ana Cabranes. Lleva asistiendo a la muestra de Encaje de Camarillas desde el año 2003. Le toca esa parte, bueno, no tan agradable, que es tener que hacer de jurado, que a nadie le gusta.
Sí. Pero bueno, la verdad es difícil a veces.
Pero tiene que estar una persona como ella, con ese criterio, que sabe muy bien de lo que se trata. Ana, un placer poder charlar contigo aquí en el Voces de Bergantiños. Y nada, como siempre, serás muy bienvenida a Camariñas, muy bienvenida a Mostro do Encaixe.
Muchísimas gracias a todos, de verdad.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Igualmente, hasta luego. Hasta luego.
Doce, 18 minutos, hoxe abríamos dun xeito diferente este Voces de Bergantiño xa con protagonista, en este caso Ana Cabranes, dende o 2003 asistindo, sendo parte, ademais protagonista da Mostra do Encaixe, que este ano cumpre 34 edicións, nada máis e nada menos. Seguiremos pasando pola mostra nos vindeiros días e agora mesmo que toca é pasar pola previsión meteorolóxica.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Como comezamos a semana no meteorolóxico, bueno, pues con ceos cubertos, con algún orballo, non sei como vamos continuar neste luns 14 de abril. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi bo día.
Tempo gris para comezar a semana.
Bueno, pois pues, comezamos a semana con intervalos nubrados, con chubascos que se van ir sucedendo de xeito intermitente ou mesmo ocasional durante o día. Algún destes chubascos pola tarde pode ir acompañado de aparato eléctrico ou mesmo de xarabia. E en canto ás temperaturas, pois no día de hoxe as máximas estarán en valores sobre os 16 graus. E os ventos que sopran agora de componente sur intensidade moderada, o paso da fronte irán rolando a noroeste e así quedarán pola tarde en noroeste moderados, serán fortes no mar. Esta é a situación no día de hoxe, para mañá martes, pois un día de tormentas, de chubascos tormentosos. E en canto ás temperaturas, pois no día de mañá baixarán respecto aos valores de hoxe, de feito será o día máis frío da semana, posto que xa na xornada seguinte xa teremos un ascenso.
Bueno, pues así arrancamos a semana no meteorolóxico, xa entraremos en máis detalles con respecto aos días festivos, de momento quedámonos co luns e co martes, Ana, que teñades bo día, bo inicio de semana en Meteo Galicia.
Muy
ata mañá.
Grazas, feliz día.
Casi 21 minutos do mediodía, nada, que arrancamos a semana con tempo revolto. Como comentábamos antes, unha das citas importantes de cara a Semana Santa, a 34ª edición da Mostra do Encaixe, falábamos precisamente con Ana Cabranes. Quen máis vai protagonizar, aparte de Ana Cabranes, este Voces de Bergantiños de Luns? Bueno, pois hoxe saímos da nosa área de confort e visitamos Europa, concretamente a Comisión Europea. Temos a dous carballeses traballando nos próximos orzamentos da Unión. Adrián Álvarez e Alejandro Vázquez forman parte dun grupo de 150 persoas dos 27 países que integran a Unión Europea, e parte do seu cometido é facer ver ao Parlamento Europeo cales son as necesidades da cidadanía europea. Sobre esta labor que realizan, imos falar hoxe con eles. El lunes toca pasar por Apetéceme Coñecer A, con Pepe Formoso, tamén pasaremos polo Voces do Agro, con Luis García, anda que non hai cousas que contar nos deportes, con Antón Lestón. Facemos un alto no camiño e seguimos con máis protagonistas. Cuando les compras lo que mienten,
cuando te das al que dirán. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. La vida es tuya, sé valiente.
Oitavo concurso Contos de Primavera. Relatos sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Poden participar estudantes de ensino secundario obrigatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2.000 caracteres. Premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega de contos debe ser antes do 25 de abril do 2025 no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Patrocina Calvo. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia. Do 16 ao 20 de abril, Camariñas convídache a 34ª Mostra do Encaixe. Descubre a fusión perfecta entre tradición e moda, con desfiles de grandes diseñadores e promesas emerxentes. Goza da artesanía en vivo das palilleiras e mergúllate na esencia do encaixe. Consulta todo o programa en www.mostra.es e non perdas esta cita única na Semana Santa. Camariñas, un mar de piques.
Esta Semana Santa celebra en Fisterra devoción, paixón, procesións con representacións vivintes dende o século XIV. En Fisterra, Semana Santa,
Festas do Santo Cristo. Sábado 19, alboradas e pasarrúas e a noite actuación de Saudade e Asia e discoteca móvil full. Domingo 20 de abril, pasarrúas e sesión vermú coa Orquestra Eureka. A noite actuación estelar das orquestras Panorama máis Eureka e para rematar a noite actuación da discoteca móvil full. Luns 21 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Mar da Arosa. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución e a noite actuación do grupo Mar da Arosa.
Do 5 ao 21 de abril, Semana Santa de Fisterra e Festas do Santo Cristo, declarada de interese turístico.
Temporada de Mar ten nova páxina web. En www.temporadademar.org poderás atopar todos os establecementos que forman parte desta rede gastronómica, impulsada pola Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, co apoio do GALP Costa Sostible. Con máis e mellor conexión entre a gastronomía mariñeira, o turismo e a información, visita a nova páxina web www.temporadademar.org.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Hoxe, no Voces de Bergantiños, facemos unha visita á Unión Europea. Claro, temos representación carballesa no Parlamento Europeo. Bueno, non é así, vimos matizar todo isto. Pero bueno, temos dous carballeses que están aí colaborando para o que vai ser o próximo presupuesto da Unión Europea. Seleccionábanse a 150 persoas dos 27 Estados membros da Unión Europea para colaborar, en certo modo, no que vai ser ese presupuesto. Por unha banda temos a Alejandro Vázquez. Que tal, Alejandro, como estás?
Hola, bo día.
Estás en Santiago.
Sí, agora mesmo sí, estou traballando en Santiago.
Bueno, perdón por molestar. Vamos a ir hasta Estocolmo. Que ali está Adrián Álvarez. Que tal, como estás, Adri?
Hola, moi bo día. Como está, Fran?
Pues aquí non contaba eu con ir tan arriba no mapa da Unión Europea, pero por aló andas. Oye, primero, Adrián, que estudiaba Ciencias Políticas, Alejandro, Administración de Empresas, non?
Sí.
Bueno, eu non sei si a vosa formación foi a que fixo que deredes un paso adiante cando se propuso que alguén de Carballo fora a tomar a parte de todo isto, ou non ten nada que ver ca vosa formación.
Realmente,
Alejandro, vamos por turnos. Bueno,
vale,
Alejandro, no teu caso.
Sí, realmente no meu caso, creo que non foi tanto a miña formación, sino quizás este espírito un pouco aventurero que temos, creo que tamén o comparto con Adrián, de probar así experiencias novas e tamén de, bueno, pues informarnos de un pouquiño de todo o que acontece no mundo, así na Unión Europea neste caso.
Adri, no teu caso, como estudiante de Ciencias Políticas. Ex-xa estudiante.
Exacto, eso me queda un pouco lonxe, ¿verdad?
Xa se queda un pouco lonxe, sí.
No meu caso diría que é cousa de formación profesional.
Sí, ¿no?
Sí que é certo que os temas políticos, que todo é político, non? Ao final está tendo un análisis profundizando. Pero, sobre todo, con todos los, bueno, con todas as cousas que están pasando últimamente, tema da guerra de Ucraína, os problemas que temos tamén para acceso a vivenda na xuventude, non só na xuventude, non? Pois, bueno, sí que vin como unha boa oportunidade, de alguna maneira, de, pois, levar a voz non só dos mozos e mozas, non? Sino tamén dos carballeses e as carballesas. E, bueno, que ao final, tamén penso que nesto tamén o comparto con Alex, fomos un pouco a cegas, como non nos vai tocar nin de broma, pero, bueno, as cousas a veces saen así.
Sí.
Ao final, cando nos mandaron o correo, bueno, el mandaran yo uns días antes que a min, eu xa non contaba con sair.
Porque isto foi un pouco, foi a sorteo, en principio isto era a sorteo, non? O sea, o Concello de Carballo era un dos concellos que se propoñían para que enviara, non sei canta xente tiña dereito a enviar, pero en calquera caso, da xente que se apuntaba para poder participar en todo isto, iba a sorteo.
Sí, aló, Bruxelas, corríxeme, Alex, creo que comentaran que contactaran con organizacións sociais, con concellos, etcétera, é que computaran ata unhas 21.000 persoas, como que nós saíramos de un sorteo dunha mostra de 21.000 persoas. E a Carballo asignaranlle como un cupo de 5 persoas, pero ao final veste que o reducían a unha, e logo, pois, veste que no resto dos concellos que tiñan a súa mostra, pois que non se cubriron, e aí foi de onde saiu a segunda, que foi a que me daron a mí.
É así, Alejandro?
Sí, totalmente. Comentaran que eso, que seleccionaban concellos de menos de 21.000 ou hasta 21.000, eso no noso caso, non sei exactamente canta xente podía mandar cada concello ou cada ayuntamiento en España, no noso caso, pues, decían que ofrecían oportunidade a 5 mozos. Uh-huh. Entendo que despois se foron seleccionando por concellos, seleccionaron a min, entendo que alguien, quizáis, pues, rechazou. Dun novo sorteo, pues, tocou a Adrián.
Bueno, en principio, algunha reunión na Comisión Europea xa tivéchedes. En total vanse celebrar 3 nas que ides participar, 2 delas presencialmente e unha delas en liña. Esa en liña, por certo, é a semana que ven, se non me equivoco, a seguinte.
Sí.
O do 25 ao 27. Xa tivéchedes unha, o 28 ou 30 de marzo. Álex, esa primeira toma de contacto, como a viviches?
Pois, ao principio con moitos nervios, pero é verdad que unha vez ao chegar ali foi todo como tan, non sei, puxéronolo super fácil, no sentido de que ao final era unha sesión, polo menos os 2 primeiros días, como moi introductoria, introducironos a, pues, todo como iban a ser as sesións, como era o presupuesto europeo, para que servía, como se configuraba. Bueno, ao principio, claro, iba personalmente eu con un pouco de medo, porque ao final son temáticas que non coñeces, como que pensas que che poden quedar un pouco grandes, pero eso, puxáronolo bastante fácil. Despois tamén tiñamos unha sesión, pues, dun grupo máis reducido, de 12 persoas, que para profundizar en temas, debatir distintos puntos de vista e así como generar ideas, foi todo como moi, moi acolledor, a verdad.
Bueno, para ti no teu caso, fixeches administración de empresas, foi unha clase práctica.
Sí, a ver.
Porque a fin de contas lo que se trata de crear eso, un presupuesto que sí. A pasta, falando claro, que se vai distribuir bueno, para absolutamente todo. Son os gastos que vai ter a comunidade europea. Cando sae a luz, por certo? Cando está previsto que saia a luz este presupuesto?
Pois a partir do 2028. Uh-huh. Están configurando ahora para entrar en vigor a partir do 28.
Claro. Adri, no teu caso, como foi esa primeira toma de contacto?
Pois moi emocionante, verdad? Porque o feito de que te encontres con 127 países da Unión, o potencial que hai para intercambiar tamén pois os problemas que teñen, non? É dicir, ao final, todos sonamos parte da Unión, pero hai problemáticas que non se dan do mesmo xeito, dependendo de en que lugar te atopes. Si que, por exemplo, nos identificamos que as persoas que éramos do sur quizás teñamos moita máis sensibilidade co tema medioambiental, coas cuestións relacionadas ca vivenda, e a xente que estaba un poquinho máis no flanco oeste co tema da seguridade, despois do tema da guerra de Ucraína.
Claro.
Pero foi moi fructífero. É dicir, o bo é que ninguén se quedaba como nos seus problemas, non? É dicir, que cando saían os temas e as preocupacións, sí que sentíamos que había moitísima empatía, que ainda que, por exemplo, en concreto, que o grupo no que estábamos, Álex e máis eu, estas 150 persoas despois dividironos en 12 grupos para que sexa máis dinámico, non? A recollida de ideas, etc. Entón, nós estamos nun grupo de 13 persoas, das cales somos 4 españóis, 3 fineses, 4 alemáns e 2 chipriotas. É claro, aí produciuse un intercambio de ideas tremendo. E a mí o que máis me gustou foi eso, que ao mellor non eran o resto das persoas tan conscientes de que o problema da vivenda estaba tan presente. De feito, sorprendeu-nos moitísimo a reacción dunha compañeira finlandesa, porque mencionamos que a idade media de emancipación en España estaba nos 31 anos. E claro, puxanse os ollos como a platos. Ademais, é que estamos nunha sala que temos traducción simultánea, hai certo retardo entre que decimos as cousas e eles chega a eles a traducción.
Sí.
Era moi gracioso, non? Ver como a reacción viña 5 segundos despois. Pero sí, a verdade é que é moi emocionante é ver eso, que sí que existe, pues,
claro,
de alguma maneira, unha alma europea.
Ti estás en Suecia, ti estás en Estocolmo, cal é a idade media de emancipación aí?
Pois aquí moito menor, aquí está en torno aos 24, se mal non recordo, moito menos, pero bueno, aquí o tema da vivenda social e da vivenda pública é unha política de Estado onde hai moitísimo tempo. Entón,
vale.
Esto notase.
Álex, falando precisamente de xente nova, Vale, estamos hablando de emancipación. Supongo que haberá entre estas 150 personas, personas de todo grupo de edades, ¿no?
Sí, ao final, bueno, era un grupo de 150 persoas, de 150 cidadáns dos 27 estados membros da Unión Europea, pero buscaban tamén que houbera moita diversidade de opinións para que cada un dera a
claro.
perspectiva.
E aí quería, caso, e aí quería chegar eu, non? Sí. Depende da, das edades, claro, as prioridades tamén serán unhas ou outras.
Exacto, pero vimos en así, por menos no noso grupo, como que xente da avanzada idade, había, pues, por exemplo...
Oi, Alex, ahora mismo, parece que che perdo un pouco, non sei se a cobertura... Sí, non sei se... Ahora.
Donde me quedei? A ver, ahora escoitasme ben.
Ahora está, sí, ahora sí, estábamos falando desas diferencias de sí. entre rangos de idades, preferencias para uns e para outros, claro.
Sí, dicía que realmente... había diferencias entre as opinións de cada un, pero sentía que ao final había unha empatía tamén pola xente nova. Sabes, que, por exemplo, eu que estaba dicindo, no noso grupo había pues, un alemán de, non sei, diría 70 anos, pero que realmente apoiaba todas as ideas e todos os puntos de vista que tiñamos a xente moza. E iso, ao final, habendo unha diversidade tanto pues, xeográfica, de xénero, de idade, non sei, buscaban tamén que un tercio da xente fora xente menor, creo que de 29 anos, se non corríxeme, Adri, pois para iso, para garantizar un equilibrio.
Claro, nos entendemos, damos por sentado que esas 150 persoas que se prestaron para este proxecto son todo persoas que creen realmente na Unión Europea, pero se cadra e sorpresa, e tamén dentro dese grupo hai xente, Adri, que di, bueno, eu veño aquí para falar do meu libro, para contar que non estou de acordo con nada disto. Non sei se se dou algún caso destes.
Personalmente, no noso grupo sí que non o sentimos. É dicir, nos, coa xente co que temos falado, tamén con compañeros e compañeiras españoles tamén que están noutros grupos, sí que é certo que non houbo como esa cuestión, non, do proxecto europeo per se. Sí que é certo que había como conceptos diferentes do que debería ser o proxecto europeo, non?
Vale.
De alguna maneira como de primar, pois eso, as políticas estatais fronte a unha resposta europea, non? Entón, pois, eso sí que, de alguna maneira, sí que o vimos máis, non? Pero en sí, de a Unión Europea como proxecto está acabada, non nos atopamos con ninguén
vale.
que tivera esa postura.
Non houve ninguén intentando dinamitar todo isto. Está ben, alegrámonos.
No.
As 150 persoas intentan mirar polo ben común, que isto xa é algo a ter en conta. Bueno, primeira toma de contacto ese mes de marzo. A seguinte será en liña do 25-27. Que toca agora? Alejandro? Que toca agora, nesa seguinte reunión? Sí. Seguir avanzando, entendemos.
Sí, nesta sesión dúas, por así decirlo, na segunda sesión, pues, sobre a base do que traballamos na primeira, esta vez en línea, pues, acordaránse pues, como un conxunto de prioridades políticas e comenzaránse a redactar as primeiras recomendacións e entrar máis en profundidade nos temas que se propuxeron, as ideas que se xeneraron na primeira sesión, pues para despois na última xa elaborar as conclusións, as recomendacións.
Adri, ahora mismo, que recomendas ti? sin chegar a esas conclusións, quedan dúas reunións.
Canto temos de programa, porque se me poño...
Bueno, home, a ver...
despois vai
Alejandro, pero así, a bote pronto, despois desa primeira reunión, en que priorizarías ti?
Pois, sobre todo, o tema do acceso á vivenda. Que ten que ser unha política clave. Ao final, é o que nos comentaban un pouco na primeira sesión introductoria, non? Que o presupuesto europeo basicamente está chamado a complementar as políticas que levan a cabo os estados, non?
Claro.
De alguna maneira auxiliar, excepto en algúns eidos nos que sí que xa hai unha política común, como é a política agraria común, a PAC, pois ese é como o cometido, non? Entón, de alguna maneira, sí que penso que a Unión Europea sí que debe contemplar o problema que temos de acceso á vivenda en países como España, non só en España, pero en España de maneira acusada, non? E logo o tema tamén da soberanía estratégica. Isto falámoslo largo e tendido, levámoslo a todos os ámbitos, tanto económico como, bueno, de defensa, deixar de depender, digamos, non, de terceiros países, e ter, pois, autosuficiencia energética tamén, non, de alguna maneira. E aquí ter en conta que debe ser verde, é dicir, o tema medioambiental sí que o consideramos tamén clave. No noso grupo chegou a mencionar que sería importante que neste presupuesto se financiasen só proxectos que non danaran o medio ambiente. Non? Isto víase tamén, creo que co tema da franxa de idade, que as persoas máis xóvenes eran moito máis sensibles ao tema medioambiental. Tamén se trouxeron, pois, inquietudes como o tema da limpeza espacial, é dicir, de toda a basura que hai no espazo, non?
Que non é pouca.
Sí, exacto, así que cuestións como estas.
Alejandro, ti en que priorizarías?
Pois, bueno, por non repetirme, obviamente tamén diría o da vivenda, como explicou Adrián, e tamén medidas de cambio climático, pero por non repetirme, pois añadiría tamén seguir apostando por fondos europeos que permitan, pues, garantizar novas oportunidades tanto a xente nova como adulta. Por exemplo, nestes últimos que sacaron de fondos Next Generation, fondos FEDER, eu creo que ofreceron unha boa oportunidade, pues eso, para comenzar a traballar na xente nova. Pues, tamén diría, pues, que se apostara tamén por medidas, bueno, máis que medidas, aquí estamos mirando un presupuesto, pero ao final o presupuesto vai se ver reflejado en políticas. Medidas de empoderamento de pacientes, de mirar sobre todo pola saúde das persoas maiores, que ao final tamén moitas veces é un colectivo invisibilizado, e ao final todos se supón que imos polo mesmo camiño. Eu creo que tamén hai que apostar por eso.
Bueno, sodes conscientes de que, claro, todo isto que estades a facer é para que se teña en conta, para que todas estas propostas vayan incluídas nese presupuesto. 150 persoas de 27 estados membros da Unión Europea, dous carballeses, o que sería un 1,5% dese presupuesto, sería responsable, se sale todo isto adiante, dese 1,5% do presupuesto da Unión Europea de cara ao 2028. A pregunta é, davos vértigo? Alejandro,
un pouco, personalmente, é que ademais visto así é como guau, ainda non me creo, sabes, formar parte disto nin ter esta responsabilidade.
Sí.
A mí sí que me dá un pouco de vértigo.
Adri.
A ver, realmente é que é unha oportunidade tremenda, o sea, como que o collemos de alguna maneira, sí, con moito respeto, ¿no? Porque é unha responsabilidade, pero tamén é unha oportunidade tremenda, ¿no?
Que 400, claro, o sea, 400 e pico millóns de persoas dependen dese presuposto. Non sei cantos millóns de habitantes somos ahora mismo na Unión Europea, 400 que...
400, creo 450.
Aproximadamente.
Sí, sobre 450, máis ou menos. Sí.
Impresiona, falar de cifras.
Agora, claro, despois, o único que nos queda é cruzar os dedos para que estas recomendacións cheguen a bo porto, non? Falaban de que noutros panéis cidadáns que se fixaron tamén, sobre entre 80 e 90% das recomendacións que se fan nestes paneis acaban chegando a incorporarse ao proxecto final. Este orzamento vai a facelo a Comisión Europea, logo pasará ao Parlamento, no Parlamento tamén haberá cambios, e logo aprobarase. Entón, bueno, crucemos os dedos, por nós non vai quedar eso, que teña todo o mundo claro, que a voz de Carballo sí que se está escoitando, vaya.
Bueno, estamos falando con Alejandro Vázquez e Adrián Álvarez. Entendemos que son dúas persoas con dous dedos de frente, con conciencia, entón creemos que estamos en boas mans. Alejandro, non che preguntei, ti, que faz agora mesmo? De que estás traballando?
Pois, eu actualmente estou en Santiago, estou na Consellería de Sanidade, nunha xencia, Axencia de Coñecemento de... perdón, é que o nombre sempre me lío. Axencia Galega de Coñecemento en Saúde.
Bueno.
Estou xestionando un proxecto do que a axencia é coordinadora, chamase Transfire Saúde. É, bueno, un proxecto que é bastante ambicioso, que abarca diferentes ámbitos como eso, medicina personalizada, envellecemento activo, tamén temas de inteligencia artificial, de como aplicala no ámbito da saúde. así tocando un poco de todo.
Ben, 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 ben. Estás contento, entendo.
Sí, sí, estou bastante contento, a verdad.
Adrián, que faz por Estocolmo, hombre? Que faz por Suecia?
Aparte de pasar frío, estou agora mesmo na oficina comercial da Embaixada de España, nunhas prácticas tamén curriculares da Xunta, do IGAPE, de formación en comercio internacional.
Wow. Pero te has pensado quedarte por aí moito tempo? Bueno, xa levas unha temporadinha, as cousas como son.
Levo dende xaneiro, estarei ata decembro. Logo, en principio, pois volverei para a casiña, pero bueno, nunca se sabe. Saben aí pola miña familia que teño dito isto moitas veces, alá acabo noutro punto do mundo, entón xa vale a pena non dicir nada. Porque basta que o diga para que pase o contrario.
Bueno, vos o vosso caso está desemancipaos?
Non. Un proceso. Agora sí, porque claro, estando fora, pero non, nada, en Carballo non.
Bueno, pues nada, confiamos en vos de cara a ese 2028, de que esas propostas que cheguedes vos sexan escoitadas. Nada, escoitando vos non me parece nada do que dixeche desatado de agora, me parece nada raro. E máis, eu apoio as vosas propostas de momento, polo menos o que acabo de escoitar aquí. A seguinte cita teredela do 25 ao 27 de abril, en este caso será en liña, a última para sacar esas conclusións con presencia de novo en Bruselas, será o 16 e 18 de maio. Alejandro Vázquez, Adrián Álvarez, en vos confiamos.
Gracias por la confianza.
Gracias por el apoio, Fran.
Gracias por acompañarme a min hoxe luns, 14 de abril, aquí no Voces de Bergantiños. Que vaya ben, volveremos a falar, ¿eh? Unha aperta para os dous.
Unha aperta, moitas gracias.
Las piñas, unha aperta para todos.
Doce 46 minutos, despedimos a Adrián e a Alex. Vaya papeleta que teñen, responsabilidade teñen abondo. Nada, que lles vaya ben. Que si es vai ben a eles, bueno, pues irán nos ven a todos os europeos. Como decíamos, 12:46 minutos, facemos un alto no camiño e volvemos con Apetéceme coñecer. Ah.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses. OEMAIS Centros Auditivos. Estamos en C, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida. Esta Semana Santa visita Muxía e goza das súas paisaxes e da súa gastronomía. Vendres 18 de abril, 27ª edición da Festa do Congro. A partir das 13 horas no Porto de Muxía, degustación de Congro, ameniza a Varadeiras. E ás 10 da noite, concertos de Catuxa Salón e os Bugis no Malecón. Sábado 19 de abril, degustación de mexillón a partir das 13 horas no Paseo Marítimo, ameniza Xaramiños do Corpiño e de 20 a 23 horas, cantos de taberna nos bares de Muxía. Esta Semana Santa en Muxía, Festa do Congro, degustación de mexillón e concertos musicais. Infórmate en Facebook ou Instagram en Muxía Cultural.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Problemas de audición. En OEMAIS levamos case 20 anos dando solución a problemas auditivos. Dispoñemos da mellor tecnoloxía e persoal especializado para recuperar a túa audición cunha atención personalizada e de calidade. Ven probar sen compromiso os nosos audífonos durante un mes e descubre como a nosa forma de traballar pode axudarche a oír mellor, incluso en sitios ruidosos. E si decides quedar con eles, poderás financiálos até en 36 meses ou en máis centros auditivos. Estamos en CE, Lalín e Ordes. Chámanos ou pide cita en oemais.com e invirte en calidade de vida.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Dez minutos nos separan da unha da tarde, a esta hora pasamos por Apetéceme Coñecer. En esta ocasión imos ata Cabana de Bergantiños para falar con Yolanda Díaz Romero, responsable de, do xastre de Anos. Que tal, Yolanda, como estamos?
Moi ben.
Lista para Semana Santa?
Sí, ¿no? Estamos en ello.
E como está desde ocupación?
Pois temos completo o xoves e o venres e o sábado todavía temos libre.
Vale. Imos falar de unha actividade moi chula que tendes aí estos días. Pepe Formoso, que tal, como estás?
Hola, moi boas. Eu encantado de estar aquí acompañándovos e coñecendo esas actividades que se van a celebrar esta Semana Santa aí concretamente nos Astre de Anos.
Claro, porque somos destino Starlight. Hai que dicilo alto e claro, berralo para atraer a xente aficionada a astronomía. Bueno, despois veremos si as nubes nos deixan disfrutar todo o que nos teñen que deixar disfrutar, pero de boas a primeiras, domingo 20 de abril, de 5 a 8 da tarde, mostra astrofotográfica e taller divulgativo no que ven sendo a Noite Mundial de Starlight, non, Yolanda?
Pois sí, efectivamente. O día 20 de abril é o día da Noite Mundial de Starlight.
Bueno, é o día de Celtas Cortos tamén.
Bueno, tamén, 20 de abril. E tamén é o aniversario dos monitores Starlight da Costa da Morte. Que tamén vai para dous anos que temos monitores Starlight na Costa da Morte.
Sí.
Un saúdo para todos.
Sí, falta fan, que hai que aproveitar o tirón que ten isto. Que se pode apuntar a este taller?
Pois mira, podes apuntar calquera, desde nenos hasta persoas maiores, porque vai a ser non só que facemos normalmente, as actividades que facemos na nosa casa son como un pouco en familia, no que facemos unha pequena exposición e falamos algunhas cousas e logo comentamos entre todos. Intentamos utilizar unha linguaxe sinxela que poidan entender os nenos e daquela, por eso che digo, que pode apuntarse calquera.
Vale. Ti vas ser unha das encargadas destes talleres?
Sí, eu vou falar dunha parte que é a que, bueno, digamos que é un pouco a miña, o meu forte, que é falar da natureza, e aí pois vou a falar da luz natural e das luces naturais que hai na natureza e das luces artificiais. E como nos afectan un pouco aos seres vivos, tanto as plantas como animais, como as persoas, e como tamén está cambiando o planeta.
Bueno, estará Drew Corme tamén con ese taller de astrofotografía e Mar de Ardora.
Sí, Drew Corme leva anos capturando os fenómenos astro de todo tipo e tamén é un capturador do Mar de Ardora. E agora recentemente pois acaba de facer unha exposición na nosa casa da súa fotografía, que eu penso que merece abrir as portas e que se poida ver ese mismo día.
Bueno, pues si queren apuntarse a esta mostra astrofotográfica, este taller divulgativo, póñense en contacto con vos. Hai que decir que é gratuito, vale, pero que hai un límite de prazas.
Sí. Bueno, hai un límite de prazas porque a casa tamén ten unha capacidade, non? Sí. Bueno, pois, pues, ademais que, é dicir, se se fai con moita xente, xa deixa de ser o que é, non? Sí. A idea é que sea algo familiar e que sea algo interactivo e para iso precisas, pois, pues, un número limitado de persoas.
Bueno, pues eso, pues como nos centros educativos que non poden estar as aulas saturadas si queremos aprender.
Efectivamente.
Pues, pues aí estamos. Bueno, temos que falar do que o negocio en sí, o xastre de anos. Claro. E turismo rural. Eu teño unha dúbida. Non sei si a parte de habitacións tendes cociña?
O que, si, sí, hai unha cociña aberta ao público, vaya, que podes alquilar. A casa podes alquilar por habitacións ou podes alquilar completa. Si, tanto dunha maneira como da outra, tes acceso ás partes comuns da casa, que son a cociña, un salón rústico que vamos a estrenar tamén este ano, que era donde antigamente tiñamos o mesón. E ese salón rústico, pois, é un salón comedor, bueno, que ten unha chimenea e que tamén se vai a poder facer uso del. E despois hai outro salón, que era o salón de reunións, que agora mesmo pasará a ser, pois, o salón de conferencias e de, bueno, de facer talleres e este tipo de actividades. Acabas, que seguiremos facendo.
Eu referíame máis ben a esa parte que acabas de comentar, o mesón, porque en algún tempo dabades dabades comidas, non?
Sí, aquí houve moitos negocios nesta casa. E ten en conta que leva aberta desde 1910.
Aí está, ese é o dato que queríamos, Pepe. Outro máis para a colección. Pepe.
Sí, señor, é verdade. Mira, non tiña catalogado.
Yolanda igual non o sabe, Yolanda igual non o sabe, pero Pepe máis eu estamos facendo un ranking dos negocios con máis solera.
Ah, pois aquí houve moitos negocios desde 1910, vale? Porque isto empezou con unha sastrería, con unha taberna, pero bueno, houve bodega, houve ultramarinos, materiais de construcción, é dicir, aquí mesón nestes últimos anos, e agora pois vai a ser un pouquiño, bueno, vai a seguir co turismo rural, que levamos tamén 29 anos coa casa de coas habitacións, pero agora vai a cambiar un pouquiño, vai a mudar un pouquiño, no sentido que vai a seguir sendo algo social, pero de outra forma, con outro tipo de actividades ou de eventos ou de cousas deste tipo, como vimos a facer o domingo.
Bueno, desvos reconvertindo de algún xeito. O motivo polo que deixaxe de somesón, si se pode saber.
Bueno, non hai un motivo exacto, é un cúbulo de cousas, non? Miña nai foi... Os mesóns antes non é que se abriran con cociñeiros, como temos agora aí, coas súas medallitas, non? Sí. Coas seus premios, con estos cociñeiros que temos tan bons, pero no noso caso foi distinto. Miña nai era boa cociñeira, abriuse con tres platos naquel momento, a tortilla, o bacalao e o cabrito, e eso durou así varios anos. Logo, nestes últimos anos, miña nai retirouse, culleron os meus tíos e seguiron máis ou menos coa tradición familiar que había, e agora meus tíos retiráronse e a miña cociña, Fran, pois non é o meu forte.
Bueno, en calquera caso, sempre intentando mellorar, estades con todos eses cambios de ocupación de cada Semana Santa, ides moi ben. O resto do ano, en que temporada abrides todo o ano, Yolanda?
Pois, mira, en principio sí, estamos tamén duvidando isto porque nestes últimos anos isto é unha montaña rusa, non? O turismo rural, en xeral en Galicia. E cada vez o inverno hai menos xente, primavera e outono pois hai algo raspado algún fin de semana, pero tampouco non é algo fixo. E despois está o verán, que bueno, pois no verán funcionamos pois casi como a todo mundo na nosa zona, non? Pero bueno, é certo que en xeral o turismo rural estamos tendo un baixón con respecto a anos atrás, ¿eh?
Ui, aviso navegantes, Pepe.
Bueno, eu creo que a proliferación de tanto establecemento aberto en tanto sitio, bueno, pois de alguna maneira o que fai é diversificar, non? Aumenta en exceso a oferta, porque sí que é certo que para un 90% do ano temos un exceso de oferta e a xente pois repártese e que lleguemos a facer, é así.
Bueno, ten que ver en esto tamén a proliferación de pisos turísticos, entendo.
Bueno, home, que teña cabelos non está tan claro, o conto é que están.
Digo que hai cada vez máis, comentámoslo moitas veces. Non sei se isto, Yolanda, ti entendes que tú tamén afecta, non?
Por supostísimo. Vamos, iso pode che dar datos, datos pero numéricos. Hai unhas estadísticas da Xunta de Galicia que reflexan toda esta realidade, non? Nos, por exemplo, na pandemia, o turismo rural en Galicia foi o mellor ano que tivemos.
Sí.
Pero isto debe ser a publicidade que nos deron, non? Que había que ir a sitios pequenos, que había que ir a sitios en contacto ca natureza e que había que buscar esa paz interior e todo ese tipo de mensaxes que se dirixiron, pois fixeron que nos tiveramos unha boa pandemia, vaya. Pero bueno, despois disto a xente saliu e dixo, eu quero outro mundo, quero outra cousa. E como di Pepe, hai máis diversificación, cada vez hai máis hotéis pequenos tamén, e hai pois máis pisos, máis vivendas, hai máis casas dentro do rural, entón, bueno, pois hai máis oferta, evidentemente repartes máis.
Sí. Canto sale alquilar unha habitación ou a casa completa? Porque decías que podemos alquilar a casa completa.
Sí, podes alquilar a casa completa, pero depende do número de persoas, claro, que veñan, porque vas a utilizar máis ou menos habitacións e nos facemos precio pois dependendo do que vayas a utilizar.
Para facernos unha idea,
pois as habitacións rondan entre os 70 euros